V roce 1976 byl Gordon Thatcher, autor sloupků ve Financial Times, po rozmíšce se šéfredaktorem propuštěn. Neustále se totiž pokoušel o bilderberských setkáních informovat. O rok později vydal knihu The Banned Articles Gordon Thatcher, zakázané články Gordon Thatcher. V níž združil 46 sloupků, které jeho noviny neotiskly, mezi nimi jeden článek s titulkem The Prince and the Bilderbergs, Prince a Bilderbergové, a pojednával právě o holandském princi Bernardovi. Thatcher se v něm ptá, když je toho tak málo, co se má tajit, proč se potom vynakládá tolik úsilí, aby se to utajilo. Když americký aktivista a filmař Alex Jones v roce 2006 letěl do Ottawy, aby pak informoval o tamní bilderberské konferenci, zadržovali ho úředníci kanadského imigračního úřadu přímo na letišti celých 16 hodin. Novinář Campbell Thomas kvůli tomu, že dělal rozhovory s lidmi v okolí hotelu v místě konference ve skotském Tunbury, uvízl v roce 1998 na 8 hodin v policejní vazbě. Daniel Estulin mluvil zase o 10-hodinovém výslechu ze strany německých tajných služeb přímo na mnichovském letišti v roce 2005 na cestě do Rotterdamu. Myšlenky politika pocházejí z bilderberských setkání, jsou každý rok základem pro tvorbu zpráv všech nejdůležitějších deníků a zpravodajských agentur celého světa. Jde o to, aby měli názory, jež sdílí většina účastníků setkání, dostatečně přitažlivou formu, aby pronikli do obecné politiky a vyvinuli na vůdce tohoto světa takový tlak, že se pak pod jeho vlivem podrobí potřebám pánů univerza. Bilderberským náleží přízeň tisku a ten smluvenou propagandu dále rozšiřuje. Přesto v posledních letech stále více nezávislých novinářů píše o těchto setkáních v malých nezávislých listech nebo na internetu a informuje o nich milionové publikum. Široké publikum a demonstrace při setkání ve Španělsku v roce 2010 vzbudily, jak bylo úvodem zmíněno, mezi účastníky konference značné znepokojení, což nakonec vedlo k tomu, že se podle všeho jejich setkání již nebudou do budoucna konat touto formou. Soukromé bankéře to od jejich cílů neodvrátí a ani jim nezabrání v tom, aby se setkávali někde jinde. Zkomplikuje jim to však život a je to ukázkou toho, že i nejmocnějších z mocných se dá ovlivnit a že jsou zranitelní. Detailnější informace o skupině Bilderberg a jejich pletichách naleznete v knize Daniela Estulina Die wahre Geschichte der Bilderberg, skutečná historie Bilderbergů, kterou vydalo nakladatelství KOP. Díky Estulinovi, ale také Jimu Tuckerovi nebo Janu Van Helsingovi víme mnohé o této organizaci, která je pojítkem mezi dalšími skupinami iluminátů a veřejností. Protože ke konferencím je vždy pozváno také několik šéfredaktorů významných novinových titulů. Na setkání Bilderbergů v roce 1992 v Baden-Badenu David Rockefeller řekl: jsme vděční listům Washington Post, New York Times, Time Magazine a dalším velkým publikacím, jejichž předsedové byli přítomni našim setkáním a svůj slib diskrétnosti drželi téměř 40 let. Bylo by nemožné, abychom rozvíjeli náš světový plán, kdybychom v těchto letech stáli ve světlech ramp na očích veřejnosti. Ale svět již pokročil a je připraven k pochodu ve směru, který mu bude udávat světová vláda. Nadnárodní vláda intelektuální elity a světových bankéřů má zajisté přednost sebeurčením jakéhokoliv národa, jež bylo praktikováno v uplynulých staletích. Mezi německými zástupci, kteří se v posledních letech častěji účastnili konferencí, jsou mimo jiné Josef Ackermann, představitel Deutsche Bank, Hubert Burda, mediální holding, Matthias Döpfner, multimediální koncerny Springer, Tima Warner, DPA, Německá tisková agentura, Wolfgang Ischinger, ministerstvo zahraničních věcí, člen dozorčí rady v koncernu Allianz, Josef Joffe, deník Die Zeit, Eckhard von Kladen, zahraničně politický mluvčí CDU-CSU, Klaus Kleinfeld za Siemens, Hilmar Köpper, Deutsche Bank, automobilka Daimler, Matthias Naas, deník Die Zeit, Friedbert Prüger za CDU, Otto Schily za sociálně demokratickou stranu Německa, Zelení, společnost zabývající se bezpečnostními technologiemi SAFE, ID Solution AG, Jürgen E. Schrempf, Daimler Chrysler, Allianz, Vodafone, Eckhard Schulz a řada dalších představitelů průmyslu a bank. Významní němečtí účastníci z poslední doby byli Helmut Kohl, Alfred Hernhausen, kterého, jak víme, nakonec zastřelili, nebo tedy spáchali na něho atentát, pardon, Otto Wolf Freiherr, Thies von Amerongen, prezident Německé asociace průmyslových a obchodních komor, Otto Graf Lambsdorff, Volker Ruhe, CDU, investiční společnost Cerberus, Walter Schell, FDP a Helmut Schmidt, SPD, Die Zeit. Rakouští zástupci posledních let Martin Bartenstein, Rakouská lidová strana, Oskar Bronner, Listy Trend a Profil a Der Standard, Alfred Gusenbauer, sociálně demokratická strana Rakouska, Bernard Randa, Banky Austria, Magna a Římský klub, Rudolf Schulten, Rakouská kontrolbanka, Karel Schwarzenberg, velkostatkář, český politik, nakladatel a Franz Vranický, SPO. Švýcarští zástupci Daniel Lucius Vassela jako za mezinárodní farmaceutickou společnost Novartis, Michael Ringier, mediální korporace Ringier AG, Christoph W. Blocher, společnost Patwak Technik AG a ještě řada dalších. No a jsme u další takové skupiny toho kulatého stolu a tím je trilaterální komise. Ale pozor, přátelé, to je velice důležitá komise a poslouchejte pečlivě. Máme v ní za Českou republiku asi 10 zástupců. Trilaterální komise TC vznikla v 70. letech 20. století ze členů skupiny Bilderberg společně se Zbigněvem Brzezinským, který se později stal bezpečnostním poradcem prezidenta Cartera, ji založil David Rockefeller přes jeho nadaci. Zatímco Bilderbergové jsou pojítkem mezi evropskou a americkou elitou, trilaterální komise zahrnuje i Asii a Dálný východ. Nejdůležitější členové jsou bosové koncernů, bankéři či špičkoví politici, například ze společností Sony, Mitsumi, Mitsubishi, Fuji Bank, Mitsubishi Bank. U diskuzního a poradního stolu samozřejmě nikdy nechybí ani šéfové nebo šéfredaktoři nejdůležitějších mediálních koncernů, jako je Time Warner, CNN nebo Washington Post. Slavnými členy trilaterální komise byli Jimmy Carter, George Bush starší, Bill Clinton, Cyrus Vance, Walter Mondale, Warren Christopher a v Evropě David Owen, Edward Hilt, Roy Jenkins a Chris Patton. Trilaterální komise vznikla tedy v roce 1973 a není nic jiného než světová vláda ve stavu vyčkávání. Na jejich zasedáních se projednávají aktuální globální problémy a dělají odpovídající rozhodnutí, jako například v roce 1991 se rozhodlo, jakým způsobem se rozloží Jugoslávie. Obstarala jsem si všech 51 protokolů ze zasedání trilaterální komise a využila je pro svou knihu Trilaterálna komisia. Skupina Bilderberg je jiný spolek, z větší části však má tytéž členy, její založení bylo podníceno spíše Vatikánem. Tolik píše bělehradská odbornice na mezinárodní právo Smilja Avramov v rozhovoru s Jürgenem Elsasserem 21. května 2009. Když se Elsasser ptal, co předchází důležitým rozhodnutím Mezinárodního měnového fondu a Světové banky, nebo členů špiček G8, odpověděla: tam se rozhoduje jen na oko, pro formu. Vše musí být předtím dojednáno a na to právě slouží trilaterální komise. Rothschildové. Peníze jsou bůh dnešní doby. Rothschild je jeho prorokem. Napsal Henry Heine v březnu 1841. Nyní jsme dospěli tedy tam, kde se zbíhají nitky mého pátrání a průzkumu v oblastech vztahujících se k iluminátům, novému světovému řádu a manipulaci trhů se zlatem a penězi. U Rothschildů. Zpočátku jsem mýtus, jenž obklopuje tuto rodinu, považoval za přehnaný. Mnohé, co se lze o nich dočíst, se mi zdá absurdní a pochybné a je tomu tak stále. Proto jsem se snažil držet výlučně faktů a vyhýbal se spekulacím. Přesto všechno však nevycházím z úžasu. Výsledek je jednoznačný. Rothschildové jsou nejmocnější, nejbohatší a nejvlivnější rodinou západního světa. Nicméně se o nich neobjevuje téměř nic v tisku a na veřejnosti. Záměrně jsou v pozadí a odtud i jednají. V biografii o Rothschildech autor Derek Wilson píše: tajemnost byla a je charakteristickým znakem politických aktivit Rothschildů. Jen zřídka se k důležitým tématům vyjadřovali veřejně, nikdy neusilovali o vládní posty, přestože jich bylo v posledních letech několik v parlamentu, drželi se vždy v pozadí, v Londýně, v Paříži nebo v Berlíně. A přece ovlivnili všechny důležité jednání tím, že peníze buď přislíbili, anebo je zadrželi a čilým stykem s důležitými osobami s pravomocí rozhodování. 691 nejbohatších osob světa vlastní podle magazínu Forbes dohromady jmění v hodnotě zhruba 2200 miliard amerických dolarů. Neviditelné jmění Rothschildů se odhaduje asi na 100 000 miliard. Rovněž neviditelné jmění Rockefellerů asi na 11 000 miliard. Naproti tomu se Bill Gates a Warren Buffett s asi 50 miliardami nebo Carl Albrecht s 25 miliardami řadí pouze mezi ostatní. Nicméně Forbesův seznam 10 nejbohatších lidí světa roku 2011 vypadá následovně. První Carlos Slim, Helu, Mexiko. Druhý Bill Gates, USA. Třetí Warren Buffett, USA. Čtvrtý Bernard Arnault, Francie. Pátý Lawrence Ellison, USA. Šestý Lakshmi Mittal, Indie. Sedmý Amancio Ortega, Španělsko. Osmý Erike Batista, Brazílie. Devátý Mukesh Ambani, Indie. A desátý Christy Walton, USA. Jak je tedy možné, že Rothschildové nefigurují v tomto ani v žádném jiném seznamu superbohatých lidí? No inu proto, že si to nepřejí. Čím méně jsou v zorném úhlu veřejnosti, mohou nakládat a vládnout, jak se jim zlíbí. Když některá z významných událostí zbudí hněv lidu, je to o někom jiném, jenž musí položit hlavu za Rothschildy a jejich spojence. Jak to dělají? Inu, patří jim nejen magazin Forbes, ale i anglická zpravodajská agentura Reuters, která zásobuje zprávami ostatní evropské agentury. Patří jim většina mediálních koncernů na světě, a to buď přímo nebo nepřímo skrze podíly. Jinými slovy, kdo je oficiálně nejbohatším člověkem na zemi, určují Rothschildové. A los nyní zdánlivě padl na Carlose Slim Helia. Z titulních stran magazínu září jako nejbohatší muž světa a jako protislužbu smí hrát v klubu opravdových superboháčů. Tak si řekneme něco o Rothschildech. Mayer Amschel Rothschild, zakladatel ohromné dynastie, se narodil 23. února 1744 ve Frankfurtu nad Mohanem a zemřel 19. září 1812 tamtéž. G. Edward Griffin k tomu ve své knize The Creature from Jekyll Island, stvůra z ostrova Jekyll Island, píše. Tuto dynastii založil v polovině 18. století ve Frankfurtu Mayer Amsel Bauer, syn zlatníka. Mayer začínal jako zaměstnanec banky Oppenheim v Hanoveru, kde se stal později společníkem. Po smrti svého otce se vrátil do Frankfurtu a vedl rodinný obchod. Nad vstupními dveřmi se blýskal rudý štít s orlem. A tak si změnil své jméno z Bauer na Rothschild. Rothschild, rudý štít. A vložil jako symbol jeho pěti synů do spáru orla pět zlatých šípů. Štěstí se na rodinu Rothschildu začalo usmívat ve chvíli, kdy Mayer začal obchodovat s penězi. V druhé polovině 18. století Mayeru Amschelovi věnoval svoji důvěru princ William IX. Von Hesse-Kassel, jenž byl zase spřízněný s anglickým, dánským, švédským dvorem. Poté, co měl Rothschild úspěch jako finanční poradce a finančník esenského knížete, vystoupal rychle až k postu poradce a soukromého bankéře evropských králů i rakouského císařského dvora. Dům Rothschildu přetrumfl všechny ostatní. Za vše vděčil svému vynikajícímu smyslu pro obchod a svým pěti neobyčejným synům, kteří se stali finančními odborníky. Když dorostli a ovládli magii proměňování dluhů v peníze, opustili těsné zdi Frankfurtu a začali působit ve finančních centrech Evropy a mnohých místech civilizovaného světa. V roce 1817 rakouský císař František I. posmrtně povýšil Rothschilda do šlechtického stavu jako uznání jeho práce a jeho synové, kteří měli pouze titul svobodný pán, což odpovídá titulu baron, pokračovali v otcově celoživotním díle a rozšiřovali rodinné impérium. V první polovině 19. století se bratři starali o důležité finanční transakce pro vlády Anglie, Francie, Pruska, Rakouska, Belgie, Španělska, Neapole, Portugalska, Brazílie, různých německých států a mnoha dalších malých zemí. Neapol je dnes spojován spíše s mafií, ale v tehdejší době byla centrem Itálie. V kazertě poblíž Neapole je letní sídlo neapolského krále, barokní palác, jeden z největších zámků na světě. Odsud financovala a řídila firma CM de Rothschild and Figli Bank, jak Neapol a Sicílii, tak i Vatikán a vévodství parmské a toskánské. A Griffin dál píše, stali se osobními bankéři mnoha korunovaných evropských hlav. S pomocí důvěrníků investovali do trhů Spojených států, Indie, Kuby a Austrálie, financovali Cecila Rhodese a umožnili mu získat monopol nad diamantovými poli Jižní Afriky. Dosud mají své podíly ve společnosti De Beers. Aby bohatství rodiny Rothschildů nezbuzovalo na veřejnosti pozornost, Mayer Amschel ve své závěti zakázal všem členům rodiny vést mezi sebou jakékoliv soudní procesy kvůli majetku. Velmi rozvážný a moudrý krok od self-made miliardáře, kterého lze označit za Billa Gatese 18. století. Aby zůstal majetek v rodině, Amschel navíc nařídil uzavírat sňatky mezi bratranci a sestřenicemi prvního a druhého stupně, aby majetek a know-how jeho rozmnožování zůstaly skutečně v rodině. Díky tomu, že velmi rychle vlastnili banky po celém světě a měli nejlepší styky s monarchy, rostl vliv Rothschildu na politiku a peněžnictví rychleji, než to kdokoliv mohl tušit nebo pochopit. Každý panovník, jenž chtěl vést válku, byl okamžitě odkázaný na Rothschildy, jejich peníze i souhlas. A permanentní války v Evropě nabízely neuvěřitelné zisky. Stačilo jen propašovat právě nezbytné zboží přes vojenské šiky. Protože Rothschildové často financovali obě strany stejného konfliktu a byli známi svým velkým politickým vlivem a mocí, jak to potvrdil i Heinrich Heine v úvodu kapitoly, k tomu, aby poslové nebo celé náklady volně procházely kontrolami jakýchkoliv směrem, stačil většinou pouhý pohled na rudý erb na kožené brašně, kočáru nebo lodní vlajce. Tato imunita jim umožnila obchodovat na rozkvétajících černých trzích s bavlnou, psízí, tabákem, kávou, cukrem a indigem. Pohybovali se neomezeně přes všechny hranice po celé Evropě. Tato přízeň byla jednou z nepřímých zvláštních výhod, které přinášely mnohem vyšší zisky než úroky z vládních výpůjček. Všeobecně platí, že prodělek jednoho člověka je ziskem u jiného. U Rothschildů nejvíce naklonění životopisci připouštějí, že více než dvě století skvěle vydělávali na válkách a hospodářských úpadcích, i když jiní utrpěli obrovské ztráty.